habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waafidnimo talaabo ah bisha December ee sanadka 2020kan waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda idiin daadahaynaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah wareysi iyo warbixin ku saabsan xiriirka xumaaday ee Kenya iyo Soomaaliya.
Kenya ma aysan qaadin tallaabooyin inaba ha ku yiraahdaa ay maareeyaan ku weydiinayso dowladda Soomaaliya wax clarification ah ama faahfaahin ah ama furayso wada xaajo annaga ahayd cidda waday cabashada.
Waxaa sidoo kale aan weydiinaynaa Kenya oo ka jawaabtay talaabada ay Soomaaliya xiriirka ugu jirtay.
Afhayeenka dowladda waddanka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in guddi gaar ah oo isku soo duwa arrimaha taagtaagan ee khilaafaadka xagga diblomaasiyadda ee Soomaaliya iyo Kenya iyo waxyaabaha dhaliya la soo saaray.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waad maqli doontaan marka horese warkii dunida waxay noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Warbirtiyad goordhowey ka soo baxay magaalada Nairobi ayaa lagu sheegay in madaxweynayaasha Kenya iyo Uhuru Kenyatta iyo Somaliland Muuse Bihi Cabdi ay ku heshiiyeen qodobo 10. Qoraalka ayaa lagu xusay in labada hoggaamiye ay wadahadaladooda diiradda ku saareen ballaarinta xiriir ganacsi, sare u qaadidda wada shaqaynta xagga duulimaadyada, waa ay ku jirto ogolaanta duulimaadyo toos oo u dhexeeya Nairobi iyo Hargeysa, iyo ka wada shaqaynta horumarinta beeraha, xoolaha, waxbarashada, tamarta, iyo waliba iskaashiga dekedaha Berbere iyo Mombasa. Labada madaxweyne ayaa sida qoraalka lagu xusay isu raacay jadwal ay ku fulinayaan qodobo dhowra oo ay ku heshiiyeen kuwaas oo ay ugu weyn yihiin in Kenya ay qunsulad ka furato magaalada Hargeysa ka hor dhammaadka bisha Maarch ee sanadka 2022, iyadoo Soomaaliland ay casriyeynayso xafiiskeeda xiriirka ee Nairobi isla waqtigaasi. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale ogolaatay in saraakiisha sare ee Soomaaliland oo ku jira liis hore loo go'aamiyey, isla markaana dokumentiyada safarka ee Soomaaliland ugu safraya Kenya ay fiisaha ka codsan karaan online, isla markaana garoonka lagu siinaya marka ay yimaadaan, taasoo fulinteeda ay bilaabmayso horaanta bisha Maarch ee 2022. Xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa xilka ka degaya toddobaadka dambe kadib kulan ka dhacay aqalka cad oo la qaatay madaxweynaha Isniintii. Ayaa Tarama boga Twitterka uu ku sheegay in Barr uu shaqada ka tegayo ka hor Christmaska si uu xilliga fasaxa ula qaato qoyskiisa. Tarama ayaa soo geliyay bartiisa Twitterka warqada shaqa ka degista Barr oo ay ku jirtay ammaan xaddaaf oo uu jeedinayay maamulka madaxweyne Trump, waxaana uu ku sheegay in waqtiga ugu dambeeya uu shaqada ka tegaya ay noqonayso 23-ka bisha December. Ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee Jeff Rosen ayaa noqonaya kusimaha xeerlaaliyaha guud sida uu sheegay madaxweyne Trump. Baar ayaa xulafada cada u ahaa madaxweyne Trump, waxaase uu madaxweynuhu ka cadhooday kadib markii uu sheegay inaanay jirin wax been abuur ah ama wax istabamarin oo baahsan oo lagu sameeyey hannaankii doorashada Mareykanka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Joe Biden ku hambalyeeyay guusha doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bishii November. Aqalka Kremlinka Ruushka ayaa salaasada maanta sheegay in Putin Biden uu rajaynayo guul kasta, isla markaana cabbiray kalsoonidiisa in Mareykanka iyo Ruushku ay gacan ka geysan karaan sidii loo xalin lahaa dhibaatooyin badan iyo caqabado soo wajaha dunida. Putin ayaa intaasi sii raaciyay inuu diyaar u yahay inuu la macaamilo lana xaajoodo Biden. Hogaamiyaal dunida oo dhowr ayaa Biden soo wacay si ay ugu hambalyeeyaan, isla markaana kala xaajooday iskaashigooda maamulka cusub ee Mareykanka ee xafiiska la wareegi doona bisha January. Hase yeeshee, Putin ayaa sheegay inuu sugayay ilaa inta natiijada doorashada Mareykanku rasmi ka noqonayso, taasoo dhacday Isniintii shalay markii Electoral College-ka si rasmiya looga dhigay guusha Biden uu ka soo hoyay Donald Trump. Ugu dambeyntiina, guddoomiye ku-xigeenkii caasimadda Afghanistan ee Kabul ayaa lagu dilay weerar lala beegsaday subaxnimadii salaasadan maanta kadib markii qof uu miino ugu xidhay gaadhigiisa. Taariikh aryaan oo aafayaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in weerarka lala beegsaday Maxbuulullah Muhibi sidoo kale lagu dilay xogayihiisa, islamarkaana laba ilaaladiisa lagu dhaawacay. weerar kale oo miino isla maanta ka dhacay gobolka Goor ayaa lagu dilay ku-xigeenkii madaxa golaha deegaanka ee halkaasi Cabdiraxmaan, isla markaana lagu dhaawacay xubin kale oo golahaasi ka tirsan. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwaac oo noo akhrinayay warkii dunida.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay xalaytayna xiriirka u jirtay dalka kenya oo ay ku eedeysay faragelin siyaasadeed iyo xadgudubyo madax banaanida soomaaliya. soomaaliya waxay sheegtay inay lasoo baxayso dhammaan diblomaasiyiinta ka jooga dalkaasi kenya, islamarkaana ay amartay in diblomaasiyiinta kenyaanka ahi ay muddo 7 maalmood oo maanta ka bilaabmaysa kaga baxaan dalka soomaaliya. haddaba tallaabadan ayay falastiin axmed iimaan ka wareysatay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud.
waxaa jirta in kadib markii aan codsanay in safiirkeena soomaaliya uu kasoo noqdo kenya oo noogu yimaado wadatashi, safiirkii kenyana aan weydiisanay inuu u noqdo dalkiisa oo wadatashi la sameeyo, taasoo sidii horey aan uga hadlayba ah tallaabo diblomaasiyadeed oo muujinaysa heerka maaragtay xaaladeena marayso. waxaa dhacday kadib markaas inaan qaadnay tallaabooyin ku xigay oo diblomaasiyadeed leh maaragtaa wada xiriir ayna ka mid tahay in ay dowladda soomaaliya la xiriirtay ururka gobolkeena IGAD iyo kuwo kaleba sida African Unionka si cabashooyinkeenii aan halkaa uga ballaarino. kenya ma aysan qaadin tallaabooyin inaba ha ku yiraahda maaragtaa ku weydiinayso dowladda soomaaliya wax clarification ah ama faahfaahin ah ama furayso wada xaajood. annaga ahayd cidda waday cabashada sidii aan horey u sheegay. annagu kenya oo dal darisa aan nahay, dana badanna ay naga dhexeeyaan, jecelna inuu xiriirkeenu ahaado mid ku salaysan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi leh wejiyo badan. taas ma suurtoobin kenya arrintaa ma suurtoobin.
marka wasiir, maxaad kenya uga cabanaysaan? ma in ay jubbaland xiriir dhow la leedahay? ma inay musharaxiinta qaar kenya soo maraan ama kulamo ku yeeshaan? maxay tahay waxa aad kenya isku haysaan?
arrimo badan oo kenya xadgudubyo ku samaysay oo taariikhaysan oo qoran. arrimahaas waa arrimaha aan rabno markii miis laga wada fariisto in aan soo hordhigno.
madar wasiir, waxaa jirta in ololihii madaxweyne farmaajo markii uu ku jiray 4 sano ka hor kenya saldhig uu ahaa oo uu sii mari jiray, kulamo ku qabsan jiray. haddii maanta siyaasiyiin kale ay sameeyaan sidaas oo kale, maxaad isleedahay waa ay ugu duwan tahay tii madaxweyne farmaajo laftiisa 4 sano ka hor uu kenya ku sameyn jiray?
kama hadlayno keliya doorasho iyo dad ku samaysanaya maaragtay campaign ama olola siyaasadeed dalka kenya. ma qurux badna dalkeena mar walba uu xasilooni sii helo, mar walba uu meesha uu marayo si kasii fiicnaato, siyaasiyan dhaqaale ahaan wejiyo badanba in basekeena ama saldhigeena uu ahaado dalkeena ayay ku qurux badan tahay. laakiin taas maahan keliya waxa aan ka hadlayo. waxa aan ka hadlayo oo ka weyn waxa weeye midnimada soomaaliya iyo kenya oo nagu haysta dhulkeena, baddeena, iyo midnimada soomaaliya jiritaankeena wadan ahaan ayay nagu haystaa.
wasiir, madaxweynaha somaliland muuse bixi cabdi ayaa tegay kenya, sidee dowladda soomaaliya u aragtaa booqashadaas?
sidaan hore u sheegay, arrinkaas arrin aan soo dhaweynayna ma arrin aan kasoo horjeedno weeye, oo ah faragelimaha aan ka hadlayno oo kale. in maaragtaa kenya haddii maanta sharciga iyo maaragtay axdiga ka yaala wadamada africa ku midoobay ay ka maaragtaa baal mari karto, kenya waaba aqoonsan lahaydba. laakiin waxa ay ku dhawaatay maaragta buunbuuninta la siiyey soo dhaweynta muuse biixi waxay tilmaan u tahay sida dalkeena weerarka loogu yahay, berrina wax diidaya ma leh in gobol kale oo soomaaliyeed kenya sidaas oo kale maaragtaa u buunbuuniso usoo dhaweysato Soomaali kala qaybinteeda anaga marna ma ogarin.
In musabbihi waxa uu tagaa Ethiopia waxaana la kulmay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Maxay ku kala duwan tahay marka uu Kenya tago iyo marka uu Ethiopia tago?
Waxa horta ugu horeeyay ku kala duwan yihiin aan ku sheego dowladda Ethiopia iska daa maaragta soo dhaweyn iyo aqoonsi waxay dadaal dheer u gashay rabtayna in ay wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland ay runtii aad uga shaqeyso iskuna soo dhaweyso halka Kenya ay rabto inay kala fogeyso. Kenya tallaabooyinka ay qaadayso qof kasta oo Soomaaliya oo waxgarad ah waa garan karaa ujeedada ay leedahay. Ethiopia ma ahayn ujeedada safarada ay ku tagaan madaxda dowlad goboleedyada oo kale, ma ahan kaliya Somaliland, madax badan oo dowlad goboleedyada ah ayaa booqashooyin ku taga dalalka dariska, taasna wax dhibaato ah malahan, kuma hayso dhib dowladda federaalka ah. Laakiin siyaasiyan marka la dhexgalo maaragtaa laga dhigo in maaragtaa loola dhaqmo sidii dowlad madax bannaan ka go-day Soomaaliya, taas midaa aqbali karno ma aha.
Wasiir ugu dambeyn, Ethiopia waxa ay dowladda ra-iisul wasaare Abiy Ahmed dagaal ku qaaday gobolka Tigray. Dagaalkaasi dunida siyaabo kala duwanaa looga arka. Maxay tahay aragtida dowladda federaalka ee dagaalkaas?
Mowqifka Soomaaliya waa cad yahay. Mowqifka Soomaaliya waa inay isgarab taagto dowladda iyo shacbiga Ethiopia oo ay garab taaganta.
Taasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhageystayaal, waxaa naga xasuusinaa in VOA-du ay la xidhiidhay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo marka ugu horeysa ee wareysigiisu noo suurto galo aanu idiin soo gudbin doono. Geesta kalena xildhibaan Sacdiye Yasiin Xaaji oo ah guddoomiye ku xigeenka guddi hoosaadka baarlamaanka ee arrimaha dibadda ayaa ku tilmaantay tallaabada ay dowladda federaalku ay sheegtay in xiriirkii diblomaasiyadeed ugu jirtay Kenya inuu yahay mid laabla kac ah oo aanay dowladdu u marin wadiiqadii saxda ahayd. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay xildhibaan Sacdiye si ay u aragto go'aanka dowladda Soomaaliya ee xiriirka ugu jirtay Kenya.
Runtii sidaan u arko aniga waxaan isleeyahay degdeg baa jiray ama waxyaalo badan oo aan laga fiirsan in maaragtay sidaas loogu gooyo sida dhaqsaha ah oo la dhaho xiriirka loo jiray. Aniga kulli runtii uma arko wax wanaag ah ama may ahaadee laba wadan oo shalay is arkay wax badan wadan ayna ka dhexeeyaan weeye. Marka runtii uma aan arko wax macquul ah in maanta la dhaho dee sidaa degdega la isugu jaro xiriirka ay ka tubaanto Soomaaliya.
Ka guddi ahaan muxuu ahaa doorkiina ku aadan arinta go-aan noocan oo kale ah marka ay xukuumaddu qaadayso?
Walaal, mid aad wax aad iyo aad u qalad ah oo ay sidii ku timaaday aanan garanayn ayaa jiray. Wasaaradda waddankan waa waddan maaragtay dimuqraadi ah oo parliamentariana baan nahay. Wasaaradda arrimaha dibadda ayayd horta inay warqad soo saarto oo ay guddiga arrimaha dibadda guddoomiye ku-xigeenka aan ka ahay guddoomiyahaygi uu joogo xubnihii kalena ay joogaan oo baarlamaanka guddiga arrimaha dibadda in lala soo socodsiiyey bay ahayd in guddiga ay u gudbiyaan baarlamaanka weyn ee Soomaaliya ee labada aqal ayay ahayd laga fariisto. Sababta aan Falastiin sidaa ku leeyahayna waxay tahay waddanka Kenya iyo Soomaaliya waa waddan xiriir ka dhexeysa qoto dheer, waa waddan ay ina ka joogaan 500,000 qaxooti ah, waa waddan ay ina ka joogaan 500,000 Soomaali ah oo business ah oo waddankeena iyo waddanka aad isugu xiran yahay, waa waddan ay ina ka dhaxayso xuduud. Marka in la dhaho waddankii oo baarlamaan la soo marin oo aan wax Ilaahay abuurta laga fariisan inuu wasiirkii maxaa la dhahaa warfaatinta uu warqad iska akhriyo, runtii waa wax aad meel ka dhacna uga ah Soomaaliya, waana wax khalad ah. Aniga baan leeyahay in layska akhriyo warqad oo la dhaho, intii la akhriyo warqad la dhaho xiriirkii baan u jarnay 7 bari gudahoodna waddanka ha ka baxaan Soomaaliya Kenyatiga jooga annagana dadkeena hanoo soo galaan, ma aha wax walaal saa iisi u ah runtii.
Marka saameyn intee laegay ku yeelanaysaa isleedahay ganacsatada iyo qaxootiga Soomaalida ah ee Kenya ku sugan?
walaay horta wadankan sida ma aragtay wadan shucdiyad ah madaxweynaha maanta inuu u dhaqmo ma ahayn so easy inuu dhaho wadanka maxaa la dhahaa waa in todoba bari looga baxo todoba bari wax Soomaaliya ay u soo bixi karaan aniga uma malaynayo si ay u suurta galeyso Soomaaliyana waxaan leeyahay maanta waxa dhacay wax xun
أرنتي أقو قابتر حلما سعدية وزيركا ورفافنتي وزيركا أرمها ديبادون ورايسانا لابدو بوحاي شاقان إن كان يفرقلنتي إذا مرنا بقاني استاقل إلا هير أن لو دول قادن كري
أوكي هدايسان استاقل لابدو وزير أدو ورايساتين ودن كان وبرمان تاريا waxaa loo soo tuuri karay wasaaradda arrimaha dibadda waxay soo tuuri karay gudiga arrimaha dibadda waxay dhigi karaan waxa la ku hayaa faragelin baarlamaanka ka fariisan karay maxay tahay waxa hoos hoose oo sidii wadan shucuuriyo uu iskaga dhacmiyo wadan military ah oo loo leeyahay faragelin ba jir faragelinta baarlamaanka uu arki kareen oo laga fariisan karin maxay tahay sabab walaalo faragelin waxa jirta siyaasadeed oo loolankan ku socoto ma aha wax maanta inaga faragelin Itoobiyana inaan walaalanahay oo xuduuddeenii iyo aan wax laga jirjirin Kenyana la saaro barasharku anigu waxaan qabaa waa siyaasad loolan madaxweynaha waqtigaas soo gaaray weeyo
marka maxaa sameynaysaan oo talaabo ah mar hadii sida muuqata aanay xukuumadda idin kala tashan go'aankaasi
maya laakiin waxay u taala kaligay oo Saudiya ama aha laakiin 300 samtiga baarlamaanteeriyanka aqalka sare iyo golaha shacabka ah arrinkan bay u taala ma aha sidaan iisiga ah anagu ma qabo sidaan iisiga ah oo uu loo yiri maxaa la dhahaa xiriirkan u jarnay annagoo 2 million oo Soomaali ah oo baarlamaanku ay ka mas'uul yihiin maanta sharciyadoodii oo Soomaali ama qaxootiga haato ama ha ahaadaan inay iska dhahaan so easy macnaha waa u jarnay loogama aamusaya aniga qabaa baarlamaankuna inuu ka fadhiisan doono lagana soo saari doono maxaa la dhahaa qaraar baarlamaannimo ayaa aniga qabaa waana ka shaqeynaynaa annaga.
Dowladda Kenya ayaa waxay hore uga jawaabtay eedaha faragelinta ah ee uga yimid dhinaca Soomaaliya 29kii bishii November ee nu soo dhaafnay Kenya waxay beenisay xilligaas inay faragelin ku hayso Soomaaliya waxayna sheegtay in ay si qoto dheer uga xun tahay ficilada dowladda Soomaaliya ay markaasi dalkeeda uga soo eriday safiir Lucas Tombo kaasi oo ay ku sheegeen mid nasiib darro ah Kenya waxay xilligaas sheegtay in talaabadaasi loo sababeeyay eedeymo aan la xaqiijin oo ku saabsan faragelinta Kenya ay ku haysa arrimaha gudaha ee Soomaaliya dowladda Kenya waxa ay ixtiraamaysaa mabaadiida caalamiga ah iyo ka tashiga qaranimada madax barnaanida siyaasadeed iyo sharafta dhuleed ee dhammaan dalalka gaar ahaan kuwa Afrika sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya maantana afayeen u hadlay Kenya ayaa ka jawaabay talaabada ay qaaday Soomaaliya waa kan Yasiin Ciise Wardheere
afayeenka dawladda wadanka Kenya koreelka retirka Cyrus Oguna ayaa shaaca ka qaaday in guddi gaara oo isku soo duwa arrimaha taagtaagan ee khilaafaadka xagga diblomaasiyadda ee Soomaaliya iyo Kenya iyo waxyaabaha dhaliya la soo saaray taasi oo laga sugayo in ay jawaab xagga diblomaasiyadda ka soo saaraan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya isaga oo la hadlaya warbaahinta Mr. Cyrus Oguna maanta waxa uu hoosta ka cariiqay in ay jiraan dhibaatooyin xagga diblomaasiyadda oo labada wadan u dhexeeya oo hakabay walow dhowr goor la isku dayay Oguna waxa kale uu sheegay in Kenya iyo Soomaaliya ay leeyihiin taariikh soo jireen ah oo aad u wanaagsan marka la eego waxyaabaha ay ku naaloodeen daris wanaagga iyo isdhexgalka bulshada oo muddo dheer shaqaynaysay balse ay tahay nasiib darro in haatan ay ka sii darayso xiisada xagga diblomaasiyadda ee labada wadan ay wadaagaan si kastaba ha ahaatee waxa uu tilmaamay waxa keliya oo loo baahan yahay inay tahay in diblomaasiyadda qawaaniinteeda la raaco taasi oo isticmaalay ereyga ah scratch my back I will scratch yours taasi oo ah dhabarka ii xuq aan dhabarkaaga ku xuqee taasi oo gacmo isdhaafa ayaa galladi ka dhalataa oo loo baahan yahay in darisnimada iyo diblomaasiyadda la hagaajiyo waa kale oo ka hadlay afayeenku arrimaha la xiriira hadalkan waxaa dowladda Kenya ay kaga jawaabayso oo uu sheegay inay ahayd markii Muqdisho ay saqda dhexe ee habeenimo ee xalay ay hadal ay soo saartay oo markaasi aan horey loo sii ogeyn ay ku dhawaaqday waqtigaasi oo ah waqti dadku ay wada hurdeen inta badan waxa Soomaaliya ay dib ugu yeeratay dhammaan diblomaasiyiinteeda ka jooga dalka Kenya, waxaana ay ku amartay dhammaan madaxda iyo diblomaasiyiinta reer Kenya in ay caasimadda Muqdisho ka baxaan muddo 7 maalmood gudahooda. Yasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Geesta kalena Kenya iyo Soomaaliland ayaa goor dhaweeyta soo saaray qodobba ay ku heshiiyeen kadib booqashadii 3 maalmood ahayd ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay Kenya. Qodobada heshiiskaasi waxay noo hayaa Axmed Cali Sheekh.
Madaxweynaha Kenya iyo Soomaaliland Uhuru Kenyatta iyo Muuse Biixi Cabdi ayaa warmurtiyad ka kooban 10 qodob ka soo saaray wadahadallo ay ku yeesheen magaalada Nairobi kadib markii Kenya ay casuumad rasmi ah u fidisay madaxweynaha Soomaaliland. والمرتيد كودا جيكا اه اي نبدا مدحوين كوشيغين ان اي تبو حقيجين ايان سيدا حوغن او ايوغنغو انتهاي ان اي سيدا ايريان حليل كساحيب تنمو اي كالنحيا كينيا ايو سومالي لان قرال كا اي اللغو يري لبدا مدحوين وحا اي حسين ايوغو اهد اوغو قنعسان ان اسكاشيغا كالنحيا كينيا ايو سومالي او سالكا كوهايو مبادي دا اي قيم اي وداغان او جيد كيسو يهي كب انتا نبادوارتا حسنوني كوريتان جوكتا اي برواقو ذاك ayadoo ay qusayso arintan waxay ballan qaadeen in ay xoojinayaan oo ay sii dheeraanayaan iskaashiga u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliland. Qoraalka ayaa intaas ku daray in labada hoggaamiye ay wada hadaladooda diirada ku saareen ballaarinta xiriirka ganacsi, sare u qaadista wada shaqeynta xagga duulimaadyada ah oo ay ku jirto ogolaanta duulimaadyo toos ah u dhexeeya Nairobi iyo Hargeysa, iyo wada shaqeynta horumarinta beeraha, xoolaha, waxbarashada, tamarta iyo iskaashiga degdegaha Berbera iyo Mombasa. Labada madaxweynaha ayaa waxaa isku raaceen jadwal ay ku fulinayaan qodobo dhowr ah oo ay ku heshiiyeen, waxaana ugu weyn in Kenya ay qunsuliyad ka furato magaalada Hargeysa ka hor dhammaadka bisha Maarj sanadka 2021, ayadoo Soomaaliland ay casriyeynayso xafiiskeeda xiriirka ee Nairobi isla waqtigaas. Waxay sidoo kale isla ogolaadeen in shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ay bilaabayso duulimaadyo toos ah oo u dhexeeya Hargeysa iyo Nairobi ka hor bisha Maarj ee sanadka 2021. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale ogolaatay in saraakiisha sare ee Soomaaliland ay ku jira liis horey loo go'aamiyay, isla markaana sita dokumentiyada safarka ee Soomaaliland ay fiisaha ku dalban karaan qaab online ah, isla markaana lagu siinayo garoonka marka ay yimaadaan, taasi oo bilaabanaysa fulinteeda ka hor bisha Maarj ee sanadka 2021. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ay mas-uuliyad ka saaran tahay xaqiijinta amniga iyo xasiloonida gobolka si ay taasi ugu ogolaato shacabka inay raadsadaan horumarka dhaqaalaha, bulshada iyo xasiloonida. Ayadoo arrintan ay quseyso, labada hoggaamiye waxay isla qireen in Soomaaliland ay sanado badan ahayd nabad iyo xasilooni, taasi oo ku timid sida ay uga go'an tahay mabaadiida dimuqraadiga ah iyo aasaasida hay-ado dowladeed oo adag. Kenya iyo Soomaaliland waxa ay sii wadi doonaan inay si wada jir ah uga shaqeeyaan horumarinta nabadda iyo xasiloonida iyo raadinta barwaaqo wadaag ah, ayaa lagu yiri qoraalka. Ugu dambeyntii, labada madaxweyne ayaa waxa ay sheegeen in saraakiil sare oo ka kala tirsan labada dowladood ay u xilsaareen inay si wada jir ah uga shaqeeyaan hab loo horumarin karo heshiisyada guud ee laga gaaray qodobo ay ka mid yihiin xiriirka labada shacab, ganacsiga iyo maalgelinta, la dagaalanka argagixisada iyo dembiyada dhinaca internetka ah, waxbarashada iyo qodobo kale.
Markana wareeheena magaalada Nairobi, Yasin Ciise Wardheere ayaa qaar ka mid ah Soomaalida ku nool Kenya waxa uu weydiiyey sida ay u arkaan in Soomaaliya ay xiriirka u jirto Kenya.
Habeenkii xalay ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay xiriirkii diblomaasiyad u jartay dalka Kenya oo ay sheegtay in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha. Haddaba aragtida dadka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa khadka telefoonka qaar ka mid ah kula ciriiray. Walaal, magacaaga iyo meesha aad joogto?
Maxamed Cali Haashim. Walaal, waxa weeye aniga arrintaas aad iyo aad baan u xumahay inay sidaan u dhacdo. Waxaa jira waxa weeye Kenya iyo Soomaaliya dad isku dhex milmay oo dadkooda isku dhex jiro oo maaragtay Soomaali nooc kastoo ay tahay, hadday ganacsato tahay, hadday dhalinyaro tahay, hadday waxbarasho tahay, hadday siyaasiyiin tahay, dadkii halkaanha si lagu wada ah oo halka meesha ay adduunka kale hadday aadayaan, xataa meesha ay ka aadaan waa halka kan wey roogis xeryaha qaxootiga, ganacsiga, iskuulaadka, wax walba meeshaan iyo Soomaaliya laba dowladood ama laba wadan oo kala maarmi kara maa, shacabkooduna waa isku dhex milmay, ma garanta. Marka haddii hadda la yiraahdo xiriirka la kala goosa, hadda si loo kala goyn kara maba garan karaan, waayo Kenya ciidamadeedii waxay ku jiraan Soomaaliya, dadkeedii iyo xuduudihii iyo magaalooyinkii iyo ganacsigii iyo wixii oo dhan dacanta ayaa lagu wadaaya, waa la isku jiraa. Marka si loo kala maareynayo aruu ma garan karo ee mid kale nimanka siyaasiinta Soomaaliya badankooda ama dayn kulligood ahayn halkan waxa ku dhigeen guriye iyo maarta arurtooda iyo asaskooda halkan wada jooga ee marka waxa weeyaan Soomaaliya haday doonayso inay nabad hesho oo ay deganaasho ka abuurto geeska Afrika waxaa ila wanaagsan inay marka hore iyadu dhexdeeda heshiiso waxaa jira dagaalkan hadda socda oo iskahorimaadyada tan dowlad goboleedyada iyo maaragtay dowladda federaalka iyo murashaxiinta iyo nimanka dhalinyarada iyagana dagaalka wada oo duurka ku jira waxaa soran inta laysu keeno oo laga shaqeeyo oo muhiimadeeda la garto oo markaa markay Soomaalidu ay isku dhinaca laisugu duwo marka adduunka kale lala xaajoodo iyo dariska iyo ciday doontaba ahaato magacayga waa cabdi sheekh maxamed bahlow
sidee u aragta arrinta xiriirka Soomaaliya ay u jartay Kenya
horta xiriirka isku ficnaa in xiriirka labada wadan xiriir ay lahaadaan waa fiicanayd laakiin Kenya waxay ku dhaqaaqaysa maalmahan ku socota ayaa wax jir ahayn wax kumana aan ahayn xiriirka marka dadka Kenya ka socdaa marka qofka hadduusan ku rabin lagama leefi karo marka Kenya waxay raadinaysay taasay ahayd
xiriirkayna
gacmaha taagi doonta marka aniga hadda sida xaqiiqda hadda xiriirka hadda Soomaaliya ay jirtay gacan baan ku siinayaa waan u taagi marka gacan u taagay
walaal magacaaga iyo meeshaad joogto
magacaygu waa Saax Sliba jooga Nairobi
sawa aragtaa xiriirka dowladda Kenya loo jaray ee Soomaaliya xiriirka ay u jartay
runtii waa isku marin diblomaasiyadeed oo laba dal ka dhexeyso waa maxaaramihii maaha inaysan annaga Soomaali ahaan dadkeena Soomaaliyeed ku dhaqan Sliba aysan saameynin muhiimaddu tahay laakiin wixii labada dal ka dhexeeya waa in ayagu danahooda iyo sida ay yihiin waxa la istaan aysan sacabka labada dal wax saameynaysan ku yeelan
walaal magacaaga iyo meeshaad joogto
walaalow ani waxaan joogaa Nairobi Kenya aan joogaa magacaygu waxaa la dhahaa Guuleed Kuno Mursal
sida u aragtaa xiriirka dowladda Soomaaliya ay u jartay Kenya
waxaan u arkaa arrin khatar ku ah Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Soomaaliya waxaan u dareemayaa madaxweyne Farmaajo inuu gelinayo Soomaalida khatar aad u weyn Soomaalida xoolahooda iyo hantidooda waxay taalaa Kenya meeshay dhaqaale ka sameysateen waa Kenya meeshay deegaan u tahay waa Kenya
walaal magacaaga iyo meeshaad joogto
magacaygu waa Axmed Xaashi waxaan ahay afhayeenkii hore ee khaarijiga Kenya waa wax la yaab leh inuu madaxweyney Soomaaliyeed saqdaxay iyagu caalamku isku furda inuu cilaaqaad ka gooyo waddanka ay jaarka yihiin ciidamana meesha ku leh oo dowladdiisa taageersan oo ilaalinaya nabaddiisana ilaalinaya anigu waxaan u arkay inuu madaxweynaha Soomaaliya naga gartaran yahay waddanka Kenya saameyntu waxa weeye inuu madaxweynaha Soomaaliya rabaa inuu soo dhowaado Ethiopia Eritrea oo amuraha laysku haysto Kismaayo uu xal ka helo dariiqaas anigu waxaan islahaa haddii aanay doorashooyin meesha maanta qaar ka saaran shacabka jooga Muqdisho u malayn maayo madaxweynahan inuu taa inuu ku dhawaaqi lahaa anigu waxaan u malaynayaa inuu kicinayo amuru oo doorashooyin ah
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan Kenya oo ka hadlaaya sida ay u arkaan xiriirka Soomaaliya ay u jirta Kenya habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mid a barakacayaasha ka soo hayaamay qaybo ka mid a dalka soomaaliya kuna nool xeryaha qaxootiga duleedka magaalada muqdisho oo ay ku jiraan dad da'ah oo keli ku ah mas-uuliyadda qoysaskooda. waxaad kaloo maqli doontaan kumanaan naafo ah oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. aynu ku horeyna kaamka kaah oo ku yaala deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho ayay ku dandaraysan yihiin barakacayaal ka yimid qaybo ka mida gobollada soomaaliya, waxaana ku jira dad da'ah oo keli ku ah mas-uuliyadda qoysaskooda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
kaamka kaah oo ku yaala deegaanka weydow ayay ku dandaraysan yihiin barakacyaal ka yimid qaybo ka mida gobollada dalka soomaaliya, kuwaasoo aan haysan waxyaabihii buddiga u ahaa nolosha aadanaha. xaliime cabdi waa hooyo da'ah taasoo gacanta ku haysa wiilkeeda oo dhimirka ka xanuunsanaya iyo 7 caruura oo uu dhalay, kuwaasoo ay hooyadood geeriyootay. waxaana xaliima oo ka soo qaxday jannaale ay tubta nolosha u sheegtay inay ahaayeen beeraley uuna u shaqayn jiray wiilkeeda, kaasoo markii uu xanuunsaday soo dadejisay inay keli ku noqoto mas-uuliyadda qoyska.
waxaan ka soo barakacay meel la yiraa jannaale, waxaana soo kacday biyo iyo baahi iyo muxuu ahaayey hunguri la-aan iyo dad waxaana aan shaqaysa karin oo maata oo muxuu ilaahay kuma sama diide marasa oo muxuu ninkii u xamaali jiray oo waashaana. alxamdulilah waa iska fiicannahay, ilmahaba raa iyo waxaan heystaa oo habarteena ka dhimatay, wiilkiina waalan yahay. waa ka soo barakacay biyo markay yimaadeen, wiilkiina aan wax ila cilaan la arag waa ka soo barakacay. in anoo suuqaas ilmaha iskala habaabaaya laga soo qabtay guddoomiyaha iyo gacanyarihiisa ay soo qabtay keenay meesha. marka alxamdulilah meeshaasa guri oo muxuu ahaayey buush yaroo islaan oo ay dabka ku sida jirtay aa lay geliyey meeshaasa ilmaha muxuu ahaayey mushaarida iyo muxuu ahaayey kisbariisa iyo bahda dadka la ii galgala kaamka. alxamdulilah waa iska fiican, ninkiina cawo ku hoya maa maalin ku hergeli maa banaanku wareega waa iska xanuunsan yahay. ninkii ilmaha dhaal madaxa laga galay anaana dhalay. alxamdulilah waxa waaye baahidaas biyo la-aanta iyo baahidaas ayaana hayda hooy male, hunguri male, biyo male, musqulsha musli ciddii aan jikadoodii malay dejiyey yaan la galnaa. musqushii marka biyaa xaaqay meeshii dhulkii dhamay biyaa xaaqay. alxamdulilah wadaadkii oo muxuu ahaayey kaamka iskalahay ayaa meel bac suuqa u jiriyo 4 qoro noo mudayo dhinacyada uga xiray. ilmaha halkaasaa bac boorasha haddii loo helo, haddii muxuu ahaayey kiilo bariisa loo helo dadkii ii carcarara. alxamdulilah waxna nagama dhiman kolleyba hadda waxma dhiman, laakiin bogto iyo baahi fara badan waa soo aragnay. jinnaale markii hore wiilka noo xamaali jiray, noo xooji jiray, muxuu ahay beeraha ka jibaal goosa jiray meelahaasaan joogi jirna. jibaal goosigii hadda waa xanuunsaday, anna waxuguma aal ilmihii dhar uma dhaqa karo, waxna uma qaba karo, asagiina waa iga xanuunsaday.
ilmaha meeqa waaye?
7 canug waaye iyo asaga 8 aniga 9. waxaana beela oo hadda noo maqan kaamka dadka ah oo guddiga a carcarara guddoomiyuhu yiraahda hadba kiilo bariisa u raadsha meelahaas aan u carcarara. anigana magaalada ma aqaan, tuugsigeeda ma aqaan, way iska aadi lahay haddaan aqaan ma aqaano. dhexmeeba ku dhumaa kaamka aan deganahay inta aan ogahay oo muxuu ahay aan ka warhaayo naaga umul raacday aa jira.
marka maxaa codsanaysaan hadda in laydinka caawiyo?
waxaan codsanaynaa soomaalida xamar ku nool oo dawladda ah oo hay'adaha samafalka ah inay il naxariisna nagu fiiriyaan inayna soo fiirshaan waxaan deganahay weydow inay il naxariisna nagu soo fiiriyaan dadka masaakiinta oo sida meelaha iska dhibanaha ay soo fiirshaan oo il gacalal nagu soo fiiriyaan
ugu dambeyntii canab cabdi oo ka mid a barakacayaasha aan kula kulmay kaamka kaah ayaa carabka ku dhufatay in kaamkooda ay ku geeriyoodeen laba caruura sababo la xiriira daadadka ka dhashay roobabkii mahiigaanka ahaa ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ka da-ayay muqdisho iyo duleedkeeda
soo barakacna janaale biyo iyo daad aanu soo gale baahina uu soo tagna siya meeshaan ku imaane dad isla socona todoba qofooda isla socona afaraa ka dhimatay baaya daraadood xanuun waa jiraa haddaba saddex qofooda oo tacbaan ee oo joogto oo kaamka oo dhibaato weynaa ka jirto beero lay faleen beerihiin iyagana waa gogo-eenbo rafaad sila ciise xariir aa sidii inta ku imaane haddana sida intaana roob iyo bacna ma haysano roobna hoos maa naga soo daaday xawi habeen horaad laba cunug iyo yaraa ku dhimatay oo wiil oo sideed jir iyo koo todoba jir ah aa ku dhinteen oo biyi daad oo fara badan weligeyna arkaanu soo galeen oo biyi oo meel ka soo goosteen aanoo imaadeen ilmihii meeshay ku dhinteen walaahi dhibaato weynna waa qabnaa gurigii meel kasta waa ka duleel yahay bacna ma haysano rafaadaana haysta cunto la-aan waana haysataa rafaad sila ciise xariir ninkii kasaayle xamar annaga mar dhowle aan imaanay ninkii kasaayle shaqaysanaa wallahi dara abeen horaad gabaraa noo keentay bariisla oo lasoo qaraamay midna waxaa noo keentay musigo oo aa noo keentay midna digiraa noo keentay midna oo gadoomiyaha iidana ilaahay kheyr siiya iidana muslimka noo dhexgashay waxaana siisay iidana hadda waxaa codsanaynaa hay-adda samafalka waxaan rabnaa inta degdeg nagu soo gaarto oo rafaadka inta ka jiro oo dhimashada inta ka jirto intay noo imaadaanna arkaana oo wax noo qabtaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqan codadka fanaaniinta kiin jaamac iyo maxamed alta
بيب هذا قوسا كشا تشيري رع دارتا وانها تشوك تشوك ايده حقا جلبيب هذا الكاقات توسا كشا تشيري رع دارتا وانها تشوك تشوك ايده حقا عدادي لا تشوكين بيب درتا وانشيرانيا انت تشيل عشقا دين قلبي كولا تشيرا وكالي عدادي لا تشوكين بيب درتا وانشيرانيا انت تشيل عشقا دين قلبي كولا تشيرا وكالي عدادي لا تشوكين بيب درتا وانشيرانيا انت تشيل عشقا دين قلبي كولا تشيرا وكالي عدادي لا تشوكين بيب درتا وانشيرانيا انت تشيل عشقا دين قلبي كولا تشيرا وكالي في او اي
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhigaysa la soconaysaan haatanna Kenya kumanaan naf ah oo ku nool xiriyaha dadab ee dalka Kenya ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah dadka qaxootiga ah ee baahiyaha gaarka ah qaba ayaan helin wax adeeg samafal ah Hassan Ahmed Habib oo ka mid ah bulshada naafada ah ayaa ka warbixiyay baahiyaha ay qabaan dadkaasi qaxootiga ah wuxuuna u waramay wariyaha VOA Cabdi Salaam Salas
maanta waxay noogu dhigantay horta maalin mugdi ah sanadkan maalin sanad nooga xun ma jirto waayo sababtoo ah hadda ka hor markii sanadkan oo kale la gaaro dabaaldeg ayaan qabsan jirnay dabaaldegaas maanta ma jiro iyadoo loogu yacno loogu sababeeyay xanuunkan la yiraahdo COVID-19 muddo hadda 7 bilood ku dhan xafiisyada dhan way xiran yihiin qof isku iman karta male maalmaha maanta oo kale waxaan heli jirnay markii dabaaldeg uu dhaco waxaan heli jirnay yaanu taakuleen xag walba dhar han noqoto raashin han noqoto lacag han noqoto waxaan baan heli jirnay hadda maba loo isku iman karaa maxaa la isku iimaana dadka dhanba way kala xiriin nan waliba gurigiisa ku dhex jiraya marka waa sanadkii noogu xumaa hadaan nahay naafada ku nool xariyaha dadab
waa tahay Hassan Ahmed waxaad ka warbixisaa taageerada iyo caawinta ay helaan dadkan qaxootiga ah ee ku nool xariyaha dadab
xilligan wax taageera ah ama taakuleyn ah oon helayna ma jirto waayo xafiisyada dhab way xiran yihiin wax yaano hay'adaha samafalka oo dhan way ka tageen meesha wixii joogana ma soo dhaafayaan xafiiska weyn ee dadab oo aan loo tagi karin sababaha yaano COVID-19 awgeed sidaa daraadeed waxba ma aragnaba hadda aad ayaa yaano dadkii gaar ahaan dadka naafada waa kula duwan yihiin qaara indhala qara uryamino jiisasa qara baralaysa oo guriga kasoo bixi jirin gurigooda loogu tagi jiray oo qara yaacno maskaxda ka jiran oo yaacno gurigooda loogu tagi jiray ma jirto hadda nin guri ugu tagi kara ma jiro marka waa sanadkii noogu xumaa
waa tahay in adiga sida gaarka ah aad ugu rajisteen hay'adaha gargaarka ee ka go'day xariiqda dadab maxaad noo sheegi kartaa
waxaan heli jirnay yaacno baaskiilada lagu socdo sida raashinka wax walba oo yacno xafiiska gaar ahaan xafiiska handicap international xerida qaxootiga ee dhagaxley ayaan ku noolahay aniga waanu heli jirnay laakiin hadda ma jirto waxaasoo dhan gawaaridii oo dhan way naga duqoobeen xataa way naga jajabeen qaar oo hadda aan guryahooda kasoo bixinaa jirto gawaaridii intay ka wada jabeen oo aan meel ay aadi karaan ma jirinba oo yacno wax aan magaalada xataa haday oo ummada soomaaliyeed ay dhex geli lahaayeen aan tagi karin waayo lug ay ku socdaan ma qabaan gawaaridiina way ka jajabeen gawaaridii la siin jireen ma jiraan marka aad ayay yacno dhibaato aad u daran ayay dadka naafada ku haysataa xariiqa qaxootiga
waa tahay caqabadahan iyo dabcan dib u dhici lagala kulmay caabuqa COVID-19 dhibaatada aad arrintaasi ka dhaxasheen maxay tahay
dhibaato weyn hadda dad naafada waxaa jira oo dhiikar qaba oo sonkor qaba oo meel gaar ah degan oo awal cuntada meel kale looga soo qaadi jiray hadda waa bandow haddii aanad makhribkaba aada soo lagu soo qaadin oo casho weli waayo lagu dhaho sidaad u baxdaaba adagba ama dad aad ugu dirsatid waayo buuqna waxaa la yiri yani buuq oo dhan waxa laga dheeraadaa la yiri meel gaara qofkii la dejiyey dad baa u adeega dadkii ma socon karaan waa bandow marka dhibaato weyn ayaanu ku qabnaa waxaasna waxaa keenay yani cudurkan covid 19
waa tahay wacyigelintan loo sameeyey bulshada kale dabcan ma hesheen
covid 19 inaanu yani dadka uun ka maqalla mooyaane maba la isku imaan kara yaa kuu samaynaayo laakiin idaacadahan u dhegaysanaa wasaaradda caafimaadka yani talada ay bixinayso annagoo guryaheena joogna ayaanu qaadanaa kamaba soo baxna meelaha buuqbuuqana maba tagnaba xilligii oo raashinka iyo la qaadanayo bishiiba hal maraar la qaata raashin marka aan tagnana waxaanu xirannaa baalkan maaska aan xirannaa waan tagnaa wixii markaas socon karo ama gaari haysto oo yani wiljeega haysto way soconayaan wixii aan haysanina dee gurigooda unbay iska dhex fadhiyaan dad kale unbay yani lagu qorayaa magacooda
waa tahay adeegyada kale ee gargaarka ee qaxootiga kale ay helaan qaabkee baad idinka u heshaan tusaal ahaan markii la qaadanaya raashinka kale
hadda irid gaara maqano dadweynahaas unbaan ka mid nahay laakiin waxaan dheerna dadweynaha annagu feel ma galno waa nala daayaa intaas unbaan dheernahay mooyaane irid gaara oo naloo sameeyey ama sheel gaara oo yani aan raashin ka qaadano oo annaga naloo sameeyey ma ay jirto dadkaas unbaan ka mid nahay
waa tahay sanadkan maxay idinkaga dhigan tahay dadkiinaan bahyagaarka qabo iyadoo caqabadaha aan dareemay in la wadaagtaan bulshada qeybaheeda kale
sanadkan waa sanadkii noogu xuma waa caqabada badan ayaan dareemaynaa waayo dhaqaalihii adduunkuba dhaqaale ma haysto maadaama adduunku dhaqaale haysan annagu intaan ka keenayna dadkii ugu nugulaanaha innaga meel aan ka keenna male waayo raashinkii awal bishiiba hal mar aan qaadan jirnaba hadda labadii bilooda hal mar la isku kaasiinayaa waa wax yar ha for example kowlaan ahay aniga hal nafaraan ahay nafarkii waxaa la siinaa 3 kilo iyo liter saliida iyo 2 xabo oo saabuuna bil soddon bari iska dhaafay lixdan bari iska dhaafay soddon bari miyay kugu filanta waa maya
waa saddex kiilo
ha wax kale oo lagu siinayo ma jirto waa 6 casho ha waxaa noo dheer bambajukula aniga hadda kowlaan ahay bambajukula waa 500 oo shilin ama waa 600 oo shilin bilbilaa 600 laga dhiga inta kale 500 oo shilin waay waa $5 lixdan beri soddon beri ma kugu filan tahay waa maya marka dhibaatadaas ayaa jirto mana shaqaysan karno meelaan adnina ma jirto meesha oli waxaanu ku haysanaa nabadgelyo ha nabadgelyo unbaan u joognaa meesha
waa tahay ugu dambeyntii codsiga ama fariinta aad u jeedin laheyd hay-adaha samafalka muxuu yahay
fariintaan u diray waxay tahay maadaama aan dad curyaamiina naafa maskaxda ka jiran baralaysa ay xeryahan ay ka buuxaan dowladda kenya hay-adaha samafalka ama ummadda soomaaliyeed intii ilaahay wax siiyey waxaan leeyahay dadkan dad dhibaataysan waaye wax la soo gaara gacan bani aadanimo u fidiya ayaan leeyahay
kaasi wuxuu ahaa xasan axmed xabiib oo ka mid ah naafada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuuna u warramayey cabdisalaam salas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta liverpool gerard houllier ayaa shalay geeriyooday isagoo 73 jir ah macalinka dalka faransiiska u dhashay ayaa waxa uu kooxda liverpool macalin u ahaa 1998-2004 markaasi uu kula guuleystay 5 koob waxaana ugu muhiimsanaa sanadii 2002-2001 oo uu kula guuleystay koobka FA Cupka, koobka League Cupka iyo koobka UEFA. Intii aanu macalinka u noqon kooxda Liverpool, Houllier waxa uu soo leeliyay kooxaha Lens, Paris Saint-Germain iyo kubadda cagta Faransiiska, waxaana sidoo kale uu 2 koob kula guuleystay kooxda Lyon oo uu ku biiray markii uu ka tagay naadiga Liverpool. Waxa uu dib ugu soo laabtay horyaalka Premier League dalka Ingiriiska sanadkii 2010 isagoo ku biiray kooxda Aston Villa, hase yeeshee waxa uu ka tagay 9 bilood kadib sanadkii 2011. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa eedeyn culus u jeediyay ciyaartoydiisa kadib markii ay maalintii Axaday iska khasaariyeen fursad ay ku sii dheereysan kareen hogaanka horyaalka Premier League. Kooxda Tottenham ayaa waxaa Axaday barbardhac gool la gashay kooxda Crystal Palace ciyaar ka dhacday garoonka kooxdaasi ee magaalada London. Ciyaaryahan Harry Kane ayaa goolka kooxda Tottenham u dhaliyay daqiiqadii 23-aad, hase yeeshee daqiiqadii 19-aad ciyaarta ayaa kooxda Crystal Palace waxa ay yeeshay barbardhac, waxaana ciyaartu ay ku dhamaatay gool iyo gool. Tottenham ayaa waxa ciyaartaasi inteeda badan iska qasaartay fursado badan, waxaana Mourinho ciyaartoydiisa uu ku eedeeyay in ay sameeyeen wax ka duwan wixii uu kula ballamay. inkastoo ciyaartaasi ahayd ciyaartii 11aad ee kooxda Tottenham aan laga adkaan horyaalka Premier League, haddana barbardhacaasi ayaa waxa uu macnihiisu yahay in iminka ay leedahay 25 dhibcood, iyadoo dhinaca goolasha ku hogaaminaysa horyaalka oo kooxda Liverpool ay leeyihiin 25 dhibcood. Tababare Mourinho arrintan ka hadlay waxa uu yiri, ciyaartoydiida waxa ay sameeyeen wax ka duwan wixii aan kula soo ballamay qaybtii dambe ee ciyaarta. Inta badan ciyaarta daqiiqadii u dhexeeyey 45 ilaa 75 waxay u ciyaareen si ka duwan sidii aan doonayay, kumana ay guuleysan inay kubadda ka soo qaabeeyaan dhinaca difaaca, ayuu yiri tababare Mourinho. Mourinho ayaa inta badan lagu yaqaanaa inuu eedeeyo ciyaartoydiisa marka kooxdiisu ay barbardhac gasho ama laga adkaado. Dhinaca kalena qaar ka mid ah horyaalada dalalka qaarada Yurub kulamo ka tirsan ayaa caawa dhici doona horyaalka Premier League. Waxaa dhacay 2 kulan, kooxda Chelsea waxay u safraysaa adeega Wolves, Manchesterna waxay matigelinaysaa kooxda West Bromwich Albion, horyaalka Jarmalka Frankfurt ayaa matigelinaysaa Mönchengladbach, heerta Berlin iyo Mainz waxay kulmi doonaan Stuttgart, iyo Union Berlin waxay sarki doonaan kooxda Dortmund oo macalinkeedii Eri Semaaneti axad ahaydna waxay u safri doontaa kooxda Werder Bremen. Horyaalka Zeri aada iyo Udinese ayaa matigelin doontaa kooxda Crotone, halka Benevento iyo Lazio ay kulmi doonaan. Horyaalka dalka Spain waxaa jiri doona hal kulan oo aad u adag, kooxda Real Madrid ayaa waxa ay matigelinaysaa naadiga Athletic Club. Habeenimo kulamo kale ayaa dhici doona horyaalka dalka Ingiriiska, waxaa arki doona Southampton iyo Arsenal, Leeds waxay matigelinaysaa Newcastle, Leicester City waxay la kulmeysaa Everton, Brighton waxay aadaysaa Fulham, Liverpool waxay matigelinaysaa Tottenham, West Ham iyo Crystal Palace waxay kulmi doonaan. Horyaalka Zaire aada Genoa waxa ay matigelin doontaa kooxda Milan, Juventus waxay la kulmi doontaa Atalanta, Fiorentina iyo Sassuolo ayaa arki doona Sampdoria waxay aadi doontaa Verona, Inter Milan iyo Napoli waxay kulmi doonaan Parma, Calcio iyo Cagliari waxay arki doonaan Spezia iyo kooxda Bologna waxay kulmi doonaan. Horyaalka dalka Isbaynna hal kulan oo kaliya ayaa jira, waxaana arki doona kooxaha Barcelona iyo Real Sociedad. Habeentii ciyaarahana waa naga intaas.
Waxaan sanad Axmed Cali Sheekh oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay inagoo gabagabadii barnaamijka ku sii siqaynaa. Tana waxaan idiin soo qabanayaa codadka Allah uu naxariistay Xaliima Khaliif Cumar Magool iyo Maxamed Warsan Qasaali.
Awadan yo so
barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.